Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' ila akhiril ayat. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kuasa itu merupakan sebagai suatu amanah Allah Subhanahu wa taala, dan sifat kita pula apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai yang berkuasa, sama ada berkuasa dari segi politiknya ataupun dalam rumah tangga, dalam masyarakat, tugas kita ialah sebagaimana tugas yang pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi Daud alaihi salam, iaitu kata Allah, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah taala menyebut kepada Nabi Daud alaihi salam, wahai Daud, sesungguhnya aku jadikan kamu sebagai khalifah yang merupakan sebagai suatu amanah kepada kamu di atas muka bumi. Jadi bila kamu dah jadi khalifah, kamu dah ada kuasa, fahkum bainan nas bil haq, kamu kena berhukum, melaksanakan hukuman ke atas manusia, mentadbir manusia, bainan nas, sesama manusia, bil haq, dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, jangan kamu ikut hawa nafsu. Setengah ulama tafsir kata antara bentuk ikut hawa nafsu ini ialah bila ada kepentingan peribadi, bila ada kepentingan keluarga, bila ada kepentingan individu-individu terpenting, menyebabkan penilaian kita itu tidak benar. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat juga, apa amaran Allah? Fayudillaka an sabilillah, maka kamu ini akan terpesong daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, seseorang kita semua yang Allah Subhanahu wa taala beri amanah kekuasaan, sebenarnya kita mestilah sentiasa muraqabatullah. Kita merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita, sentiasa memerhatikan kita. Sebab itu satu nasihat yang pernah diberi oleh seorang ahli tasawuf yang terkenal yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, kata Sufyan, alaika bil muraqabah. Hendaklah kamu sentiasa muraqabatullah, supaya kamu rasa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kamu, menyaksikan kamu. Kalau kita ada kuasa, ada kehebatan, Allah Taala lihat apa yang kita buat dengan kuasa kita itu. Adakah kita sekadar berjanji ataupun kita melaksanakan janji kita? Kamu hendaklah bermuraqabah kepada sesiapa, kepada Allah, yang tiada sesuatu pun yang tersembunyi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimman la takhfa alaihi khafiyah. Allah Taala ni tak luput daripadanya, Allah Taala tidak terhalang untuk mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Dan pada masa yang sama juga, Sufyan menasihat kepada kita, wa alaika birraja, hendaklah sentiasa kamu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Harap buat sesuatu dengan kuasa yang ada, kita harapkan keredaan Allah, bukan keredaan manusia. Kita harapkan pahala yang kekal, kita harapkan dengan kuasa yang ada ini menyebabkan kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita mengharapkan kepada Allah, kita mengharapkan kepada yang disebut oleh Sufyan, mimman yamlikul wafa, kepada yang boleh menunaikan hajat kita ataupun menunaikan janji kita. Inilah yang kita nak sebut sebagai mukadimah, bahawa kuasa itu merupakan sebagai suatu amanah Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena gunakan secara baik. Mudah-mudahan dengan kuasa itu boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan boleh mendapat keredaan di sisinya. Wallahu alam.
Terima kasih banyak. Betul-betul berisi dan bermakna. Keredaan Allah dan bukan keredaan manusia, itu satu perkara yang berat bagi saya. Kerana ada pendapat mengatakan apabila seseorang itu berkuasa, maka terbentanglah di depannya hamparan peluang-peluang untuk mencari kekayaan. Dan satu kelompok lagi, apabila diberikan amanah untuk melaksanakan sesuatu kuasa ataupun memiliki kuasa, maka dia merasa begitu kerdil dan berat untuk melaksanakannya. Jadi bagaimana dua keadaan ini boleh meningkatkan iman ke seseorang itu? Silakan Ustazah.
A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Fasil, pengurusi al-kuliah kita pada petang yang indah dan berbahagia ini. Tidak ketinggalan juga yang berbahagia lagi dihormati, sahabat gandingan panel, iaitu Ustaz Ahmad Syukri, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Bila kita sebut tentang tajuk kuasa ataupun pengerusi sebut apa tadi? Power. Power bukan power. Kuasa ataupun power ini. Dan Ustaz Ahmad Syukri secara tidak langsung juga menyebut kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali kita kena tahu bahawasanya kita ini ada matlamat. Kita ini ada tujuan hidup. Yang pertama sekali kata Ustaz Ahmad Syukri tadi, ma'rifatullah. Kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bila kita nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala ini, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi Allah ini ada nama-nama yang agung. Bagi Allah ini ada nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan menyebut nama-nama itu. Dan bila kita menyebut nama-nama Allah di dalam Asmaul Husna yang 99 nama ni, maha hebat, maha agung, maha perkasa, maha gagah, mendengar, melihat, semua ini adalah Asmaul Husna. Dan sebelum saya nak pergi detail lagi tentang Asmaul Husna ni, Tuan Pengerusi, saya teringat yang masa saya kecil-kecil dulu ya. Tok guru yang ajar saya mengaji Al-Quran ni, masya-Allah, dia nak bagi murid-murid dia boleh ingat Asmaul Husna ni, dia bagi upah. Siapa boleh hafaz 99 nama Allah ni dapat RM1. Masya-Allah. Semua tu kata orang utara pulun habis hafal. Sebab apa? Sebab kita memanglah pada mulanya kita kecil masa tu. Kita nak upah RM1 tu. Tapi dalam masa yang sama meresap dalam diri kita ini, kita kenal Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Hebat. Dan apabila manusia ini mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dalam jiwanya, dalam dirinya, rasa takut kepada Allah. Walaupun saya ada pangkat, walaupun saya ada kuasa, walaupun saya ada ilmu, walaupun saya cantik, saya hebat, tapi ada yang lebih hebat, ada yang lebih gagah, ada yang lebih berkuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ingatlah ya, nama Allah ini ada 99 nama. Hafazlah 99 nama ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafaz 99 nama Allah ini dalam konteks dia melaksanakan maksudnya, sesungguhnya masuklah ia ke dalam syurga. Bukan hafaz saja seronok. Oh, sekarang ni kita dah hafaz 99 nama Allah, kerenti masuk syurga. Bukan maknanya hafaz saja, tapi mendalami. Bila kita mendalami nama Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita jadikan ia sebagai rutin dalam kehidupan kita. Contohnya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Mudah-mudahan dengan berkat nama Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah akan selamatkan kita daripada segala perkara yang tidak diingini. Kemudian lagi kita berzikir dengan nama Allah yang agung ini, Ya Qudus, dengan nama Allah yang Maha Suci, Maha Bersih. Mudah-mudahan Allah bersih rohani kita ini daripada sifat-sifat mazmumah, daripada sifat-sifat keji. Tapi yang kita nak tekankan di sini, di samping nama-nama ini juga, Allah bersifat dengan Al-Qadir, Allah bersifat dengan Qahar, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Gagah. Jadi supaya menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menghayati Asmaul Husna ini, ada beberapa perkara Tuan Pengerusi. Yang pertama sekali ialah kita terlebih dahulu kena memahami hakikat iman. Bila kita tahu iman itu apa, kita akan tahu bagaimana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman itu apa tuan-tuan dan puan-puan? Iman itu apa anak-anak yang dikasih sekalian? Al-iman iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jelas kita dah faham. Iman itu maknanya kita mengaku dengan lidah, kita membenarkan dengan hati, kita beramal dengan anggota tubuh badan kita. Jadi dalam konteks kita nak faham makrifatullah, nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ada 5 perkara. Pertama, difahami nama Allah itu. Kedua, diingati nama Allah. Yang ketiga, dihayati nama-nama yang saya sebutkan sebahagiannya sebentar tadi. Yang keempat, diamalkan benar-benar. Kalau kita rasa Allah itu Maha Melihat, Allah itu Maha Mendengar, kita takut nak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, kita yakin benar-benar dengan sifat Allah yang Maha Agung itu. Demikian juga, bila kita kena memahami hakikat iman itu, kita kena tahu ya Tuan Pengerusi, iman ini dia ada 4. Selepas ini kita nak check kita di tahap yang mana. Yang pertama sekali, ada iman yang sentiasa bertambah dan tidak berkurang. Tak kurang langsung, tambah, iaitu iman para nabi dan para rasul. Yang kedua, kadang iman ini, yang kedua ini, dia tidak bertambah dan tidak langsung berkurang. Tak tambah, tak kurang, maknanya iman para malaikat. Yang ketiga, kadang-kadang imannya ini bertambah dan ada kalanya menurun. Jadi maknanya kadang-kadang bertambah, kadang-kadang menurun. Iman siapa? siapakah mereka ini? Iman orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ibarat air laut, tuan-tuan dan puan-puan. Ada kalanya pasang, ada kalanya surut. Dan iman yang keempat ini adalah jarang-jarang bertambah, tetapi yang kerap berlaku asyik menurun sahaja. Ini yang kita kena susah hati. Iman siapakah yang jarang-jarang bertambah tapi kerap menurun ini? Iaitu iman orang-orang yang fasik, yang sentiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah faham dah hakikat iman ini, kita dah tahu dah nilai iman kita ini bertambah atau menurunkah, kita akan melakukan yang kedua dalam proses nak meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ini, berusaha sedaya upaya kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya akan bagi tips kepada tuan-tuan dan puan-puan, macam mana, bagaimana kita nak meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka saya ingin memetik kata-kata seorang ulama yang bernama Abu Bakar Ar-Razi. Beliau membuat perumpamaan ini, dan perumpamaan ini yang mesti kita lakukan di dalam hidup kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama ini, iman di dalam hati seseorang mukmin itu umpama sebatang pokok, iaitu yang pengurusi, yang pokok ini mempunyai 7 dahan. Dahan yang pertama ini dia akan mencapai hatinya, dan buahnya ialah kemahuan-kemahuan yang baik. Dia suka buat perkara-perkara yang baik. Dia akan buang hasad dengki, dia akan buang iri hati. Jadi dahan yang pertama ini buahnya ialah dia sentiasa melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dahannya ini akan mencapai lidahnya. Manakala buahnya pula ialah sentiasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang jujur sahaja. Yang ketiga, dahan ini akan mencapai kedua belah kakinya, dan buahnya ialah kakinya sentiasa menuju ke masjid untuk melakukan solat jamaah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, dahan ini akan mencapai tangannya, buahnya ialah sentiasa melakukan amal sedekah. Yang kelima, dahannya ini akan mencapai matanya, matanya akan sentiasa merenung ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, dahan ini akan mencapai perutnya, manakala buahnya ialah sentiasa memakan semua barangan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menghindarkan diri daripada semua perkara-perkara yang syubhat. Dan yang ketujuh, ranting ataupun dahan ini akan capai kepada nafsunya, dan buahnya ialah meninggalkan segala keinginan-keinginan yang jahat, meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, cerita untuk soalan yang pertama ini, apa yang berlaku kepada Bilal bin Rabah? Bagaimana ia berusaha untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bilal bin Rabah ini seorang hamba berkulit hitam, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tutup lampu ni, kita tengok Bilal, nampak gigi, tuan-tuan mesti, memang hitam legam sungguh-sungguh. Dahlah dia hitam, kerja dia hanyalah pengembala unta dan kambing sahaja. Tuan dia pula bayar upah, tuan dia memang zalim sungguh-sungguh. Walaupun tuan dia berkuasa, tapi tuan dia menindas hambanya ini. Tuan dia bagi upah tiap-tiap hari, dia mengembala kambing dan unta ni, upahnya hanya 2 genggam kurma sahaja. Dan 2 genggam kurma ini hanya dapat dia gunakan untuk dia makan hari itu sahaja. Esok kena kerja lagi. Menyentuh hati dan perasaan kita, apa yang berlaku kepada Bilal bin Rabah? Lama kelamaan, Bilal bin Rabah ini dia memeluk agama Islam. Bila tuan dia dapat tahu, tuan dia kata, kamu kena tukar agama baru kamu ini. Kalau kamu memeluk agama Islam, saya akan siksa kamu. Dia kata, saya tidak akan tukar agama saya. Agama Allah yang Maha Esa, saya tidak akan tukar. Maka tuan dia siksa dia. Yang pertama sekali, tuan dia letak dia, dia tak pakai baju, letakkan dia, baringkan dia atas batu besar yang panas sangat-sangat, dengan harapan Bilal ini akan menukar agamanya. Tetapi perkataan yang keluar daripada mulut Bilal bin Rabah ini, Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Setelah jalan yang pertama tidak berjaya, maka tuannya menggunakan jalan yang kedua. Mereka menarik Bilal ini di tengah-tengah padang pasir. Dahlah di tengah-tengah padang pasir, tuan-tuan dan puan-puan, dihempakkan batu yang besar ke atas dada dan perut Bilal bin Rabah ini dengan 1001 pengharapan agar Bilal ini menukar agamanya. Tetapi kata Bilal, tuan, tuan buatlah apa sekalipun, mulut saya ini tidak boleh berkata itu adalah agama saya. Mulut saya hanya akan berkata, Ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Tengok kuatnya iman Bilal bin Rabah. Akhirnya lalulah Sayyidina Abu Bakar. Bila lalu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kata kepada Tuan Bilal ini, adakah kamu nak bunuh seorang hamba ini hanya kerana dia mengatakan bahawa Tuhannya adalah Allah yang Maha Esa? Ambil uang ini. Uang ini lebih banyak lagi daripada kamu beli hamba ini, iaitu Bilal bin Rabah. Saya merdekakan Bilal bin Rabah ini. Akhirnya dibawa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Bilal bin Rabah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana daripada title seorang hamba bertukar menjadi seorang orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muazzin, tukang azan. Tu yang sekarang ni siapa pun dia azan panggil Bilal, sempena Bilal bin Rabah. Tapi di sini saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, begitu manisnya nilai iman Bilal bin Rabah, ibarat permata. Walaupun permata ini hitam, tetapi permata ini begitu indah, tuan-tuan dan puan-puan. 1001 kepiluan hidup yang ditempuh oleh Bilal bin Rabah, walaupun nyawanya hampir melayang, tetapi keimanannya semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang perlu kita hayati.
Terima kasih Ustazah. Saya rasa mungkin bahan yang disediakan oleh wartawan kami ini untuk meninjau pendapat orang awam mungkin sama dengan apa yang telah kita bicarakan di pentas kuliah. Silakan.
Barisan pelakon-pelakon handalan yang membintangi sebuah drama siri yang pasti menyentuh perasaan. Kisah pengorbanan seorang istri yang sering dipersia, cinta yang tercurah tidak dihargai, yang menemani hanyalah air mata, dan segalanya terbenam di hati. Kalau itu takdirnya, setiap Isnin hingga Rabu, 7.30 malam dalam Identity di TV3. Episod seterusnya dalam Detektif. Amanah telah dipecah.
Elah diri, kamu telah dikepung.
Aku tak akan menyerah diri. Aku tak tahu, John. Tapi aku tak ada mati lagi, John. Lebih baik kita lawan.
Kita lawan, Mayak. Kita lawan.
Ya. Pengawal keselamatan, pelot dan merompak wang kawalan. Pelot dalam Detektif. Selasa 9 malam di TV3.
Bukan lagi lah keagamaan mereka, macam pengetahuan agama mereka, sebab tak ada lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kuasa tu kalau boleh biarlah apa selari dengan agama kita.
Kita pun dijadikan dari Allah juga kan, dikembali pun kepada dia juga. Kita nak bermegah pun buat apa kan, lama-lama kita bermegah pun lama, kalau Allah tu tak perkenankan, dia akan tarik juga apa yang kita dapat.
Tuhan adalah pencipta kita kan, Tuhan adalah milik kita semua kan. Tapi kuasa kita sebagai manusia hanya untuk apa yang dipertanggungjawabkan pada kita.
Memang kuasa memang terletak pada Allah SWT, tapi kita sebagai khalifah, okay, macam manusia telah diwahyukan, telah dilantik sebagai khalifah, so dia lah yang kena letak day.
Kuasa dia termasa ni dia tarik kan, kalau kita ada tempat tinggi pun mungkin akan jatuh ke bawah kan. Jadi saya nak lah dia ada tu, tak ada lagi macam apa cakap bangga kan dengan jawatan yang dia dapat tu kan.
Begitulah tadi pandangan orang ramai mengenai topik kuasa itu hak Tuhan. Bagaimanakah manusia dapat menggunakan kuasa itu sebaik mungkin? Untuk menjawab persoalan ini, kita kembali ke mimbar Al-Quliah bersama saudara pengerusi Muhammad Fasil Haji Idris dan dua orang panelis.
Ya, baik Ustaz, kita dah lihat dan kita tinjau secara rambang pendapat orang awam tadi, ada orang ramai dan juga mungkin ada mereka yang menonton siri kuliah pada petang ini. Kalau kita kembali kepada sejarah, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, akhirnya tertegak sebuah kerajaan Islam. Dan selepas baginda wafat, empayar Islam semakin berkembang sehingga ke Eropah dan boleh memerintah sehingga lebih 500 tahun. Tetapi ianya lenyap dan kembali menjadi kelompok-kelompok kecil. Mungkin di situ pengajaran yang kita boleh belajar dan Ustaz boleh huraikan daripada sejarah ini, bahawa bukan Islam yang salah, tetapi mungkin kelemahan umat. Silakan Ustaz.
Terima kasih Fasil. Memang secara pastinya Islam tidak mempunyai apa-apa kecacatan, kelemahan, kesilapan. Yang ada kesilapan ialah di kita, umat Islam. Bila kita sebut umat Islam tu, termasuklah di kita, termasuk yang saya bercakap ini, bahawa kelemahan-kelemahanlah yang melemahkan kekuatan umat itu sendiri. Memang benar, kuasa adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka orang-orang dahulu, mereka hebat sebab mereka menerima kuasa itu sebagai suatu amanah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak pernah pencirkan amanah kuasa itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil contoh seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sulaiman alaihi salam, yang pernah berdoa kepada Allah seperti yang disebut dalam Al-Quran, qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah segala kesalahan aku. Pada dia Rasul, dia Nabi yang maksum, dia minta keampunan kepada Allah. Dan kurniakanlah kepada saya satu kuasa, satu kerajaan yang tak akan diberi lagi kepada orang lain. Kuasa yang paling hebat. Memang Nabi Sulaiman bukan sekadar memerintah manusia, memerintah burung, memerintah binatang, memerintah jin ketika itu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang memberi kuasa tersebut. Ini kita lihat bagaimana seorang Nabi Allah yang diberi kuasa kepada Allah, dimulakan doa dia dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bimbang-bimbang, takut-takut. Kalau kuasa yang ada itu dia lupa bahawa itu merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu kita lihat kekuatan iman, kekuatan akidah, kepercayaan kita kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebenarnya yang akan memberi kekuatan sebenar kepada diri kita untuk kita dapat jalani kuasa ataupun gunakan kuasa itu sebaik mungkin. Kita lihat bagaimana umat Islam dahulu. Ini walaupun sejarah, sebab setengah orang kata duk baca sejarah saja, tapi terpaksa kita juga baca sejarah ini untuk memberi semangat kepada kita yang orang Islam ni bergerak daripada Sepanyol sampai ke benua Cina untuk menyampaikan Islam dan meluaskan penguasaan itu, bukan untuk memaksa manusia menjadi hamba, tetapi untuk supaya manusia ini faham di mana status kemuliaan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila membuka kota Syam, bila Sayyidina Umar masuk dalam keadaan pakaian dia sederhana, cara penampilan sederhana, Sayyidina Umar memberi satu ucapan yang penting kepada masyarakat Islam ketika itu, kepada pemimpin di Syam ketika itu dan juga kepada kita sekarang. Apa kata Sayyidina Umar? Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Famahma nabtaghil 'izza bighairi ma a'azzana Allah adzallana Allah. Kita ni merupakan satu kaum, satu masyarakat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kemuliaan kepada kita ni dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan yang lain daripada Islam sebagai asasnya, kita tak akan dapat kemuliaan. Bahkan kita akan mendapat kehinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu juga barangkali kita lihat Khalifah Islam Umar bin Abdul Aziz bila mendapat jawatan dah dilantik menjadi khalifah, diriwayatkan bagaimana Umar bin Abdul Aziz menangis teresak-esak, menangis betul-betul menangis. Lalu kawan-kawan sahabat, rakan taulan bertanya, apa yang telah terjadi kepada kamu? Maka Khalifah Umar menyatakan kebimbangan dia, rasa takut dia dengan kuasa yang ada ini, bimbang-bimbang dia tidak dapat menggunakan kuasa ini sebaik mungkin. Ini kita lihat contoh tauladan yang pernah ditunjukkan oleh Nabi-Nabi Allah dan juga oleh orang-orang soleh yang terdahulu yang boleh menjadi contoh kepada kita. Begitu juga kita lihat bagaimana orang Islam ni walaupun dia dapat kuasa, dia dapat kehebatan, tetapi suluk dia, perangai dia menunjukkan dia tak rasa takabur, dia tak rasa sombong, sebab dia faham Allah itu sifatnya wahual qahiru fawqa ibadi. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa mengatasi hamba-hambanya, wahual hakimul khabir, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha bijaksana, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mendalam pengetahuannya. Rasulullah tadi surah Fasil kata bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka kota Madinah, mereka masuk dalam keadaan tertib, dalam keadaan hormat, dibuat perjanjian walaupun ada kuasa ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak melakukan apa-apa penindasan kepada orang Yahudi, dan begitu juga selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke Mekah, untuk buka kota Mekah. Lalu ketika itu juga ada satu surah ataupun ayat-ayat yang Allah Subhanahu
Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana cara orang Islam ini bila mereka menerima kuasa, dapat kuasa, mereka tak rasa angkuh. Mereka tak rasa mereka lah segala-galanya, mereka boleh bertindak sesuka hati. Tidak. Allah Taala ingatkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika datang pertolongan Allah, pembukaan kota Mekah, kamu akan lihat manusia ni akan masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, ramai sekali masuk dalam agama Allah. Bila dah kamu dapat kuasa ni, kamu memerintah ni, ramailah orang akan ikut kamu. Tapi ingat, fasabbih, hendaklah kamu sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala itu kana tawwaba, maha pengampun. Inilah sebenarnya cara bagaimana orang-orang terdahulu yang mendapat kuasa dan akhirnya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang Islam sudah lama meninggalkan Andalus, di halau, tapi kesan ada sampai sekarang. Kalau kita lihat di Mesir juga, gereja-gereja terus dibina. Walaupun satu ketika orang Islam menguasai dengan mentadbir mengikut cara Islam yang sebenarnya, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa kezaliman. Tak ada sejarah mereka bunuh orang bukan Islam. Sebab kuasa itu suatu amanah, dan bila ada kuasa kena beri keadilan, dan keadilan itu tidak mengenai siapa, kaum keluarga ke, orang Islam ke, orang bukan Islam ke. Mereka berhak mendapat keadilan kerana keadilan itu suatu yang indah, suatu yang cantik, yang disukai oleh manusia, sama ada oleh orang Islam ataupun orang bukan Islam. Wallahu a'lam.
Terima kasih banyak Ustaz. Baiklah saudara, anda sekarang sedang bersiaran langsung dalam Al-Kulliyah dengan topik perbincangan kami ialah kuasa. Dan anda juga dialu-alukan untuk bersama-sama melontarkan pendapat ataupun soalan melalui talian 1-800-88-6636 bersama dengan saya yang berbahagia Ustaz Ahmad Syukri Yusof dan juga Ustazah Siti Nurbahiyah Mahmud. Baiklah Ustazah, kita dah bincang satu realiti yang tak dapat kita nafikan. Apabila seseorang memiliki kuasa, maka akan datanglah dunia kepadanya. Kemewahan, dihormati, ya. Gelak orang yang berkuasa, kelakar orang yang berkuasa ni lain dengan kelakar orang yang tak berkuasa, ya. Walaupun dia tak lawak, orang gelak juga, ya. Tetapi masalahnya ialah apabila madiah, benda-benda material ini terlampau banyak di keliling kita, susah untuk kita lepaskan apabila kita tidak berkuasa lagi, ya. Susah untuk menerima hakikat, kita tidak dihormati, kita terpaksa beratur, terpaksa berada dalam jam dan sebagainya. Macam mana orang hilang duit dalam labu peram. Jadi bagaimana nak seimbangkan madiah dan rohaniah ini supaya kekuasaan yang kita ada itu menjamin kesejahteraan. Silakan.
Terima kasih kepada saudara Fasil pengerusi, ya, soalan yang bagus, ya, untuk kita bincangkan bersama-sama. Sebab kalau kita lihat, ya, tuan-tuan dan puan-puan, madiah ini ataupun kebendaan ini memang kita perlu juga. Sebab nak pergi ke Mekah kena ada duit, ya. Tuan pengerusi pakai baju smart-smart pun kena keluar al-fulus juga. Jadi yang pentingnya di sini ialah kita nak seimbangkan kekuatan madiah itu dengan rohiah kita, dengan rohani kita. Kerana ada manusia yang hebat di segi kekuasaannya, pangkatnya, hartanya, memang jutawan, bangsawan, macam-macam wan dia ada. Tetapi dia, kerana akhlaknya tidak ada, tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini dibinasakan oleh Allah. Itu yang banyak dalam sejarah kita mengambil peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada kaum Ad, kaum Samud. Mereka ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin kisah ini insya-Allah akan diceritakan oleh Ustaz Ahmad Syukri. Ustaz, ya? Ustaz akan cerita tentang nanti. Cuma saya nak ceritakan sini, kita perlu ada keseimbangan di antara kekuatan madiah ini dengan ruhiah ini, barulah kita akan mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan juga di hari akhirat. Sebab itulah untuk kita seimbangkan kedua-dua kekuatan ini, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, senang saja. Kalau kita nak berjaya di kedua-dua sudut ini, harta pun kita hebat, ekonomi kita mantap, al-fulus pun kita bagus, akhlak kita pun hebat, rohani kita mantap seperti mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, kita perlu membersihkan jiwa kita ini daripada segala sifat-sifat yang tercela. Maka di kesempatan ini saya nak sebut, kita perlu buang 6 sifat yang tercela. Kita lihat kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, dia memang kaya raya. Walaupun Sayyidina Abu Bakar ini kaya raya, tapi dia tidak pernah minum arak. Dia tidak pernah terlibat dengan rasuah, dia tidak pernah terlibat dengan penindasan, dia tidak pernah melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, andai kata kebajikan Sayyidina Abu Bakar ini ditimbang dengan seluruh umat yang ada di dunia ini, nescaya berat lagi kebajikan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar." Maknanya, mereka ada dua kekuatan. Jadi mereka tahu bagaimana untuk menyalurkan kebendaan itu ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut 6 sifat yang tercela yang perlu kita buang jauh-jauh, baru kita akan balance dua kekuatan ini. Yang pertama sekali ialah kufur nikmat. Bila sebut kufur nikmat ini, ada dua bentuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama sekali ialah nikmat fitri. Nikmat fitri ini maknanya fitrah-fitrah kita dah ada nikmat dah. Contohnya tangan, mata kita semua bersinar-sinar, kaki tangan semua. Jadi adakah nikmat ini kita kufur ataupun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, kita tak nak kufur nikmat kepada nikmat yang mendatang. Daripada kita orang miskin, tiba-tiba kita menjadi orang kaya. Daripada kita tidak ada nama yang dikenali orang, tiba-tiba nama kita gah disebut orang, dikenal orang, dipuja orang, dipuji orang. Adakah nikmat yang mendatang ini kita menadah tangan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji di depan Allah, "Ya Allah, hamba-Mu ini bersyukur kepada-Mu dengan nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku ini, Ya Allah. Tetapi berilah aku kekuatan, Ya Allah, untuk aku menggunakan nikmat ini ke arah jalan yang diredai oleh-Mu, Ya Allah." Jadi minta kekuatan dengan Allah. Kalau kita tak minta kekuatan dengan Allah, kita takut nikmat yang jasmani ataupun nikmat fitri dan nikmat yang mendatang ini akan menyebabkan kita menjadi binasa, kita hancur. Nabi Sulaiman yang Ustaz Ahmad Syukri sebut sebentar tadi, Nabi Sulaiman juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat kekayaan yang Allah anugerahkan, kerajaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman ini, Nabi Sulaiman juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tetap meneruskan perjuangannya di atas jalan yang digariskan, jalan yang benar, jalan yang lurus. Yang kedua, sifat yang tercela yang perlu kita buang jauh-jauh supaya seimbang kekuatan madiyah dengan ruhiyah ini ialah sifat sombong. Ini ditegah di dalam Islam. Kadang-kadang bila kita rasa kita lebih cantik daripada orang lain, kita mula ataupun kaya daripada orang lain, tadi tuan pengurusi kata apa, gelak pun dah lain dah. Ha, tak kelakar pun. Tapi orang buat gelak juga sebab dia somebody. Kita nobody. Kita buat lawak orang tak gelak pun. Bukan sekadar tu dah. Kadang-kadang kita rasa macam kita lebih hebat daripada orang lain, lebih kaya daripada orang lain. Ada pangkat, ada nama, ada kuasa dan sebagainya. Jalan kita pun dah mula lain dah. Oh, kita tunjuk pula. Ni jalan orang kaya. Ha, ni jalan orang tak berapa nak kaya. Itu sombong namanya. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, "Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marada." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah sebut bila kamu nak berbicara dengan seorang ni, walaupun kamu rasa kamu hebat, jangan palingkan wajah kamu ini tengok muka orang tu. Dan jangan jalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan lagak yang sombong. Jadi buang sifat sombong. Yang ketiga yang perlu kita buang dan kita kikiskan jauh-jauh ini ialah sifat tamak. Kadang-kadang manusia ini tidak cukup dengan apa yang ada, dia akan berlomba di segi harta kekayaan ataupun pangkat dan kuasa ini, sedangkan dia tidak mampu untuk memikul bebanan dan tanggungjawab itu. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Tamaknya manusia kepada harta, tamaknya manusia kepada harta kebendaan itu, tak ubahnya seperti orang yang minum minuman yang memabukkan. Semakin dia minum, semakin banyak dia minum, dia tak rasa apa-apa. Tu yang dia tambah, dia minum, dan orang ini dia akan berhenti minum apabila dia sudah mabuk ataupun apabila dia tidak sedar diri. Kita bimbang jika ini berlaku, akan timbul penyesalan di hari kemudian. Jadi, buang sifat tamak ini. Yang keempat, yang perlu kita buangkan sifat yang tercela ini ialah sifat berlumba-lumba. Kalau dalam Islam ini berlumba-lumba yang dibenarkan ialah berlumba-lumba ke arah untuk kita menaikkan martabat diri kita dan martabat ummah. Dipersilakan, ahlan wasalan. Tetapi jangan sampai kamu berlumba-lumba ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu jatuh menjatuhkan antara satu sama lain kerana kelak akan timbul permusuhan. Yang kelima, sifat tercela yang perlu kita buang jauh-jauh ialah benci membenci. Bila benci membenci ada dalam hati kita, ada dalam jiwa dan perasaan kita, kerana sifat benci ini akan menyebabkan manusia itu hilang timbang rasa, hilang kasih sayang, hilang simpati, tak rasa seronok untuk menolong orang lain, tapi dia rasa dia lebih power tu tadi. Ya? Sebab itu kata ulama, hidup orang yang ada sifat saling benci membenci ini, dia rasa seolah-olah macam dia duduk di atas bara api. Jiwanya panas, jiwanya tidak tenang. Dan yang terakhir sekali, sifat keji yang perlu kita buangkan jauh-jauh supaya seimbang kekuatan madiyah dan ruhiyah ini ialah hasad dengki, iri hati, jealous menjelesi antara satu sama lain. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 120 yang berbunyi, "In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha." Ini berlaku dalam masyarakat kita yang perlu kita buangkan perasaan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jika kamu memperolehi kebaikan, nescaya ada orang yang bersedih hati dengan kebaikan yang kamu ada. Tetapi jika kamu mendapat bencana dan musibah, mereka akan bertepuk tangan, mereka akan bergembira kerananya." Jadi sifat ini, sifat hasad dengki, merosak diri kita dan juga merosakkan umat, dan perlu kita buang jauh-jauh. Apa yang saya sebut enam sifat ini ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kepada sahabat Nabi, "Akan timpa kepada umat aku ini enam penyakit yang memang dah ada dah pada umat-umat yang terdahulu." Pertama sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-asyaru." Al-asyaru ni makna terlalu banyak sonok sangat, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, "Wal-bataru." Terlalu mewah sangat. Yang ketiga, "Wat-takasur." Menghimpunkan harta sebanyak mungkin sehingga lupa kepada orang yang tidak bernasib baik. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wat-tanajush fi dunya." Tipu menipu dalam merebut harta benda, dalam merebut kekuasaan dan sebagainya. Yang kelima, "Wat-tabaghud." Saling marah memarahi antara satu sama lain. Yang keenam, "Wat-tahasudu hatta yakunal baghyu," iaitu saling hasud menghasud sehingga berlakulah zalim menzalimi, tindas menindas di antara satu sama lain. Jadi inilah di antara enam sifat tercela yang perlu kita kikis, perlu kita bangun jauh-jauh. InsyaAllah belum terlambat lagi untuk kita merubahnya. InsyaAllah kita akan mempunyai dua kekuatan, dan dua kekuatan ini adalah keseimbangan hidup di dunia dan juga di akhirat.
Ya, cantik sekali. Hasad dengki, jealous menjelesi. Sedap didengar tapi jangan dibuat. Agaknya mungkin Ustaz Syukri boleh sambung cerita yang disebutkan oleh Ustazah Salbiah tadi. Ustazah Siti Nurbah ya. Seperti dengan surah Al-Syu'ara ayat 130 berkaitan dengan gagah. Silakan Ustaz.
Baik. Saudara pengerusi dan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 130 Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal perangai kaum 'Ad yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya banyak di situ, cuma saya sempat memetik ayat 130 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut perangai mereka ini, "Wa idza batashtum batashtum jabbarin." Apabila kamu menyeksa, kamu mempunyai kuasa, kamu mempunyai kegagahan, maka kamu bertindak kejam dan bengis. Sebenarnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana perangai tindakan orang berkuasa di kalangan kaum 'Ad. Ya. Saya sempat melihat dalam tafsir-tafsir yang menyebut di antara bentuk yang dilakukan ialah dalam bentuk pembunuhan, merampas harta. Jadi sementara saya menunggu giliran saya tadi, tunggu Ustazah untuk cerita jelisi-jelisi tadi tu, saya teringat inilah bangkali istilah yang dipanggil kuku besi, iaitu mereka melakukan kezaliman, melakukan sesuatu yang menyekat kehendak manusia dan tidak memberi apa-apa kebebasan kepada manusia. Dan mereka ini bertindak takabur dan sombong. Bila diberi nasihat, mereka akan menyatakan, "Man asyaddu minna quwwah." Siapa yang lebih kuat daripada kami? Siapa yang lebih berkuasa daripada kami? Ini cakap orang yang sombong, cakap orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Memang dia telah melakukan, dia dapat membina kemewahan hidup, membina benteng-benteng bangunan yang tinggi, tetapi kaum 'Ad ini mereka engkar kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam, dan mereka menganggap bahawa Nabi Hud ini manusia yang tidak berguna. Kerana ajak kepada mereka supaya beriman kepada Allah, supaya melakukan keadilan dan gunakan kuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebenarnya kuasa ini suatu yang kita kata macam pisau jugalah. Pisau tu boleh digunakan untuk kita potong kek lapis lawak, sedap kan? Ataupun pisau tu juga boleh membunuh orang, na'udzubillah min zalik. Maknanya kuasa pun begitu. Sebab itu dalam Islam ini, kuasa ni tak salah. Kita terima kuasa, terima amanah. Dan sebenarnya orang yang berkuasa ni peluang untuk dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi. Berbeza kalau orang miskin, dia mungkin boleh banyak dalam bentuk zikir, betul lah, bentuk zikir. Tapi orang kaya, dia ni dalam bentuk zikir boleh, dalam bentuk nafkah harta boleh. Barangkali orang berkuasa ni lebih lagi barangkali. Zikir boleh, sumbang harta boleh, derma boleh, gunakan kuasa untuk membantu orang lain pun boleh. Sebab itu Nabi Hud alaihi salam ni ketika menyampaikan risalah kepada kaumnya seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, permohonan Nabi Hud kepada kaum Ad ini ialah wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Allah Ta'ala sebut seperti yang disebut oleh Nabi Hud AS kepada kaumnya, wahai kaumku, hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan kamu. Maksud istighfar sini maksudnya al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thumma tubu ilai, kemudian hendaklah kamu bertaubat dengan kesalahan kamu, kezaliman kamu, penyelewengan yang pernah kamu lakukan dulu. Boleh bertaubat kepada Allah. Yursilis sama' alaikum midrara, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadikan nilaian daripada taubat kamu itu, Allah Ta'ala akan turunkan rezeki daripada langit ataupun turunkan hujan daripada langit. Itu lambang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati tempat ataupun kawasan itu. Dan yang saya nak fokuskan di sini ialah wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menambahkan lagi kekuatan di atas kekuatan yang ada kepada kamu, dan janganlah kamu berpaling dalam keadaan kamu melakukan dosa. Maknanya Allah janji orang yang berkuasa kemudian beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah kukuhkan lagi kuasanya. Maknanya masyarakat sayang, orang ramai sayang. Dalam tafsiran tentang kaum Ad ini ada juga mufassir menyebut di antara perkara yang berlaku kepada kaum Ad ialah kalangan mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala sekat mereka ni tak beranak. Yeah. Satu hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah rupanya anak yang ramai ini ataupun zuriat yang baik ini juga satu kita kata kekuatan, kuah sebenarnya. Sebab itu dalam Islam diletakkan bahawa zuriat, isteri, anak-anak itu juga merupakan sebagai qurrata ayun, penyejuk mata, dan boleh memberi ketenangan kepada kita. Apa yang boleh kita lihat dalam kisah ini yang disebut oleh Al-Quran. Dan sebenarnya dalam surah Asy-Syu'ara ini bukan sekadar cerita tentang kaum Ad saja, kaum-kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun dicerita. Tujuan Al-Quran ini ialah untuk memberi peringatan kepada manusia. Walaupun Al-Quran ini sudah lama diturunkan, dia mempunyai pengajaran-pengajaran hidup. Kita lihat bagaimana pendek katanya orang yang beriman, orang yang bertakwa, lakukan laksanakan kuasa amanah dengan baik, dia akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, disayangi oleh manusia. Maknanya kita dapat dua keadaan lah. Di dunia mendapat keredaan Allah, kasih sayang manusia. Di akhirat akan diberi pembalasan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis menyebut di antara tiga golongan yang masuk syurga ialah Zul Sultanin Muqsitun, iaitulah orang yang mempunyai kuasa, yang melakukan, yang melaksanakan keadilan ketika pemerintahan. Wallahu a'lam.
Ya, terima kasih banyak Ustaz. Nampaknya masa lebih berkuasa daripada kita. Jadi untuk penghujung mungkin setengah minit Ustazah dan juga Ustaz sebagai kesimpulan. Jadi